Herra forseti, ég geta þessi upphafi minnar tölu að ég er í öllum meginatriðum sammála því sem kom fram í máli háttvirts þingmanns Álfheiðar Ingadóttur og ég er henni þakklátur fyrir þá umhyggju sem hún hefur fyrir náttúru Íslands og jarðhitasvæðunum. Þau varnaðarorð sem að háttvirtur þingmaður hafði hér uppi voru öll á rökum reist og ég deili þeim með henni. Ég er ósammála því sem háttvirtur þingmaður sagði hérna áðan það að rannsóknarleyfi þau væri í fyrsta lagi ávísun á sjálfverka framtíðar nýtingu svæðisins og í öðru lagi er líka ósammála því sem að háttvirtur þingmaður sagði að rannsóknarleyfi leiddu í reynd sjálfkrafa til þess að svæðið væri raskað þannig að ekki væri hægt að koma því upprunalegt horf. Ég vil leggja á það alveg skýra áherslu að leyfi til rannsókna, það felur ekki sér neina undan þá frá gildandi lögum. Það felur ekki sér undan þá frá lögum sem að banna akstur utan vega. Það felur ekki sér neinar heimildir til þess að leggja vegi eða reisa mannvirki án tilskilinna leyfa. Það felur ekki sér neina undan þá frá lögum og reglum skipulag og byggingar. Það verður að vera alveg skýrt. Ef að það eru vanhöld á því, þá er augljóslega það að ræða að hinn er opinberu eftirlitsaðlar, þeir standa ekki í stykkjunum. Þetta liggur alveg kristaltært fyrir. Þegar að iðnaðarráðuneytið gefur út lögum samkvæmt rannsóknarleyfi, þá verða þeir sem að hyggjast nýta leyfið algjörlega að fylgja bókstaflega ákvæðum þeirra laga sem gilda umgengni við náttúruna. Það eru engar undanþáur og ekkert sem er ekki engin frávik sem eru gefin frá því. Háttvirtur þingmaður nefndi það hér að ég hefði sem iðnaðarráðherra á liðnu sumri afturkallað öll þau rannsóknarleyfi sem að lágu fyrir í ráðuneytinu þegar ég kom þangað. Það var samkvæmt stefnu ríkisstjórnarinnar. Háttvirtur þingmaður getur verið algjörlega ósammála stefnu ríkisstjórnarinnar í ýmsum málum. Við hins vegar tókum ekki við fyrir hann á tilteknum degi. Það var gert í krafti stefnu yfirlýsingar þar sem að samfylkingin náði þeim árangri að orendar voru fullur vilji til þess líka af hálfu sjálfstæðisflokksins að menn færu í þessa rammaáætlun með þeim hætti sem að margoft hefur verið lýst og sömu leiðis að í krafti þeirra ákvaða sem að koma fram í stefnu yfirlýsingunum að það verði ekki ráðist í neinar rannsóknir á óróskuðum svæðum og engin frekari slík leyfi gefin út og engum rannsóknarleyfum breytt í nýtingarleyfi meðan á því stendur að þess vegna aftur kallaði ég þessi leyfi, hafnaði þessum leyfum bara öllum sem að fyrir lá. Háttvirtur þingmaður skammast leyfi því að því hún hefur þau við þorfa að það hefði ekki átt að fara í gjástykki, menn geta fært mörg rök fyrir því. Ég segi það bara hinskynslega samkomulega ríkisstjórnar náði ekki til þess. Og þess vegna hafnaði ég þeim óskum sem að koma hér fram hjá háttvirtum þingmönnum Vinstri grænna strax á öðrum degi sumarþings á síðasta ári að aftur kalla það leyfi. Ég hafði ekki málefnalegar forsendur til þess einfalda. Leyfi var komið í hendur þessara tilteknu aðala sem það fengu og ég taldi ekki að það væri hægt við þær aðstæður að aftur kalla það. Það getur háttvirtum þingmaður verið mér algjörlega ósammála ef hún vill. Háttvirtur þingmaður rakti hér í skýru máli þar sem að hún taldi vera ákaflega ábótavant í umgengni við jarðhitasvæði. Ég er henni bara algjörlega sammála það. Ég tel að það sé í mörgum atriðum til vansa og það er alveg rétt sem hún segir að þau svæði sem að blasa við augum ákaflega margra, til dæmis hér á fjölförnum vegum í nágrenni höfuborgarinnar er með þeim hætti að það er ekki til þess að auka hróður þeirra sem að því standa. Það er alveg rétt sem hún segir að það þarf að setja reglur þetta með einhverjum hætti hvernig menn umgangast þessi jarðhitasvæði, framkvæmdir og annars slíkt. Sömulegis þá hef ég áður hér úr þessum stóli tekið þátt í umræðum við háttvirta þingmenn stjórnarandstöðunnar, Vinstri grænna yfirmann rétt, tilefna því frumvarpi uppruna ábyrgð og raforku sem að háttvirtur þingmaður nefndi hér áðan í framsögu sinni. Það er alveg rétt sem að háttvirtur þingmaður sagði, eins og ég sagði þeir í umræðu, að það er nauðsynlegt að það liggi alveg skýrt fyrir með hvaða hætti menn skilgreina endur nýjanlega orku. Það eru til endurnýjanlegar orkulindir sem að hægt er að vinna með hætti sem ekki er hægt að kalla sjálfbæran. Ég er hins vegar ekki alveg sammála því sem að háttur þingmaður sagði hérna áður þá aðferð sem að menn nota hér upp í Henglafjöllum, þar að segja að ganga á svæði og hvíla það síðan. Ef að við lyftum okkur yfir tíman og horfum fram í hann í nokkuð stórum flákum, þá er markmiðið með þessari aðferð á því að skoða hana sérstaklega. Væntanlega það að tilteknum tíma loknum að þá sé vassmassin í geimnum búin að endurnýja sig með þeim hætti á þeim tíma, þá er varla hægt að fella vafa yfir þá staðhæfingu að um sjálfbæra nýtingu hafi verið að ræða. Það kann hins vegar vel að vera rétt hjá háttvirtum þingmanni að þetta sé ekki æskilegasta leiðin til þess að ná fram sjálfbærni í nýtingu. Ekki skal ég það segja. Ég er teknikrati. Ég treysti sérfræðingum. Og það er þess vegna, herra forseti, sem að ég hef í verki tekið undir þær ábendingar sem að hafa komið fram hérna. Það er að segja, ég er nú þegar búin að koma skriflega þrennskonar óskum til verkefnishóps, til stýrihóps rammaáætlunarinnar. Ég gerði það einhvern tímann á liðinu hausti. Ég baði fyrsta lagi það að hópurinn tæki sérstakt tillit til regla sem að gilda menningar og náttúruminja sem að falla undir heimsminjaskrá vegna þeirra auknu áherslu sem að þessi ríkisstjórn hefur sett á verndun menningar og náttúruminja. Ég sit sjálfur í heimsminjaskrá sem að hefur það á markmiði sinni að koma ákunnum íslenskum svæðum á heimsminjaskrán og reyndar tekið þátt í einu slíku verkefni sem að hlaut jákvæða afgreiðslu. Fyrsta lagi hef ég beint þessum tilmælum til verkefnisstjórnarinnar og það falli ekki beinlínis að því máli sem við erum hér að ræða. Í öðru lagi þá hef ég með hliðsjón af þeirra áherslu sem að kemur fram í stefnu yfirlýsingu ríkisstjórnarinnar hvað varðar verndargildi og orkunýtingu háhita svæðina, þá hef ég vengið til verkefnisstjórnarinnar að hún semji í samráði við sérfræðinga á þessu sviði drögað reglum framkvæmdir á háhitasvæðum og í þeim reglum sem að verða þá lagðar upp af þeim sem best þekkja til á þessu sviði þá á að tryggja það að umhverfisáhrif við framkvæmdir á háhitasvæðum verði lágmarkaðar. Nú, sömuleiðis, þá held ég í ljósi þeirrar umræðu sem að hefur átt sér stað innan orkustofnunar og meðal annars af hálfu ýmissa fyrverandi orkustofnunar sérfræðinga, þar á meðal Sveinbjörns Björnssonar, fyrverandi rektors Háskóla Íslands, og tel ég að það sé nauðsynlegt að menn skoði rækilega með hvaða hætti jarðhitinn er nýttur. Það þarf sérstaklega að skoða þær forsendur sem að liggja til grundvallar því sem menn kalla ágenga nýtingu jarðhitasvæða og meðal annars af þeim ásökum þá hef ég líka beint því skriflega til verkefnisstjórnarinnar að hún geri líka drögað reglum sem hafi það markmiði að tryggja sjálfbæra nýtingu jarðvarma. Í þeim reglum er gert ráð fyrir því að það sé skilgreint með hvaða hætt er að nota hugtæki sjálfbærni yfir nýtingu jarðhita og sömuleiðis með hvaða hætti menn geta beitt því sem að kalla má ágenga nýtingu jarðhitasvæðana. Nú, ég hef sagt áður þessum ræðustóli umræðum sem ég átti hér við háttvirtan þingmann Kolbrúnu Halldórsdóttur að ég hugst fara eftir þeim reglum sem að sérfræðingarnir leggja til. Þá gæti háttvirtu þingmaður hugsanlega velt því upp hvort að ekki séu sent í þann rask gripið því að það liggja nú þegar fyrir virkjunarleyfi bæði í Henglafjöllum og svo víðsvegar um Reykjanes. En því er til að svara að það er alveg skýlust að iðnaðarráðherra hann getur breytt skýlirðum sem að eru forsenda virkjunarleyfis. Með öðrum orðum að ef að í ljós kemur að nýting jarðhitasvæðis er ekki í samræmi við það sem að talið er æskilegt að þá getur hann breytt þeim forsendum. Ég veit ekki hvort að forverar mínir hafa einhver sinni beitt þessum lagaheimildum en það er alveg ljóst að í þeim efnum að þá mun ég láta náttúruna njóta vafans.
Til málstekur háttvirtur frummælendi